Novinarenje.
Da, unser Shadow Chancellor des Deutschen.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi euro.
Da, starova slobodovih
savjetskih godina. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. I sadržaje emisije izdvajamo u Sofiji Summit Kine i 16 zemalja srednje i istočne Evrope. Od ponoći po pekinškom vremenu stupile na snagu kineske carine na robu iz Amerike. Prva žrtva tajlandske drame, iskusni ronilac koji je spasavajući tuđe živote izgubio svoj. Posle nedavnog samita Evropska unija Zapadni Balkan, Bugarska je domaćin još jednog velikog skupa. Reč je o 7. samitu šefova vlada Kine i 16 zemalja srednje i istočne Evrope, koji se ove godine odvija u Sofiji. O značaju kineske inicijative i učešću Srbije izveštava iz bugarske predstavnice naša Nataša Ćimović.
Bugarska, kao domaćin samita šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, dočekaće večera svoje goste u Nacionalnoj palati kulture ovde u Sofiji. Specijalni gost je premijer Kine Li Keqiang. Očekuje se dolazak i naše premijerke Ane Brnabić sa delegacijom vlade, kao i ostalih premijera zemalja učesnica projekta koji predvodi Kina. Premijerka Brnabić će prisustovati poslovnom forumu u Sofiji, koji će okupiti više od 250 kineskih kompanija i oko 700 poslovnih ljudi iz centralne i istočne Evrope. Prvog dana posete, dakle danas, premijerka Brnabić će se sastati upravo sa premijerom Kine Li Keqiangom, a na marginama samita i sa premijerima Bugarske Bojkom Borisovim i Belorusije Andrejom Kobjakovim. Koliko je ta kineska inicijativa važna za našu državu, najbolje govori podatak da kineske investicije u Srbiji, pre svih u infrastrukturu, iznose više od 5 milijardi evra, ističu vladi. Važna je naravno i za druge zemlje učesnice projekta. Među njima su članice Evropske unije, Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija, kao i Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija. Zanimljivo je da je Grčka pokazala interesovanje da se pridruži grupi i postane 17. član, no ovog puta na samit po prvi put dolazi kao posmatrač. Međutim, u Evropskoj uniji su pod lupu stavili ove poslove sa Kinom i pažljivo prate da li ta velika zemlja sa istoka širi svoj politički i ekonomski uticaj u Evropskoj uniji i van njenih okvira. U martu ove godine Reuters je objavio veste da Kina razmatra da li da proredi grupno viđenje sa liderima 16 zemalja centralne i istočne Evrope na 2 godine, a ne na godinu dana kao što je sad. Razlog su sve češće kritike iz Brisela, ali i nekih drugih gradova, i to u vreme kada Evropska unija razmatra mere za strožiju kontrolu preuzimanja evropskih kompanija od strane kineskih rivala. No to se ipak nije dogodilo, tako da samit u Sofiji počinje sutra. A premijer Li je uoči dolaska poručio da ova saradnja podrazumeva uzajamno poštovanje i ne mešanje u unutrašnja pitanja, kao i da nije politički uslovljena. Kina i dalje, kaže, podržava evropske integracije i nada se da će Evropska unija biti stabilna i jedinstvena, kao i da će euro biti jak. Zvanični Peking, dakle, kaže da je spreman za nove investicije na Zapadnom Balkanu, u centralnoj i istočnoj Evropi. Do sada je Kina investirala više od 8 milijardi dolara u ovaj deo Evrope. Neki podaci govore da je skoro 90% kineskih investicija realizovano u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Na sutrašnjem samitu naša zemlja će zaključiti komercijalni ugovor za posljednju deonicu brze pruge Beograd-Budimpešta od Novog Sada do Subotice, kao i ugovor o finansiranju i gradnji autoputa Preljina-Požega na koridoru 11. Osim ova dva ugovora, očekuje se da bude potpisan i memorandum za obnovu pruge na železničkom koridoru 10 od Beograda do Niša i dalje do granice sa Makedonijom. Inače, projekat Jedan pojas, jedan put, koji je pre nekoliko godina osmislio kineski predsjednik Xi Jinping, usmeren je na izgradnju trgovinske infrastrukturne mreže koja će povezati Aziju sa Evropom i Afrikom. Treba da bude izgrađeno 6 koridora dužine veće od 12.000 km, koji će omogućiti transport tereta preko Azije za samo 18 dana.
Čuli smo Natašu Ćimović, našeg specijalnog dopisnika iz izveštača iz Sofije, a gost u studiju spoljnopolitički novinar Borislav Korkodelović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gospodine Krkodelović, evo čuli smo nešto o značaju kineskog projekta Pojas i put, ali ovaj projekat zaista ima značaj na globalnom planu, pa da pokušamo da objasnimo koliki je i kako ga Kinezi doživljavaju.
Pa, kao što ste vi to lepo formulisali, to je jedan od najambicioznijih projekata 21. veka, koji ima pre svega dominantnu ekonomsku osnovu, ali koji takođe sa sobom nosi i svojevrsnu takozvanu meku moć Narodne Republike Kine. Najmnogo ljudi je zemlje na svetu, zemlje koja ove godine navršava 40 godina od neverovatno uspešnih reformi koje su tu zemlju podigle iz jednog velikog siromaštva u drugu najveću privrednu silu sveta. Taj, kao što je vaša koleginica i Sofije kazala, taj projekat je nastao 2013. godine i on ima dve komponente. Takozvani pomorski put koji ide pored obala istočnih i južnih obala Kine, preko jugoistočne Azije sve do istočne obale Afrike, a onda kroz Suetski kanal i do Mediterana, gde je čvorišna tačka u ovom trenutku Luka Pirej u Grčkoj. Kopneni put, koji je podjednako važan, ide, kao što je rekla vaša koleginica, preko šest železničkih, pre svega železničkih trasa, preko Kazahstana, preko Mongolije, preko Rusije do severne i centralne Evrope. To su ogromni poslovi koji treba da predstoje u narednim decenijama i oni bi vredili negde, prema sadašnjim procenama, oko 900 milijardi dolara. Te pare Narodna Republika Kina uglavnom planira da prikupi kroz novoosnovanu banku za razvoj infrastrukture u Aziji, ali to je samo naziv banke, ta sredstva će naravno koristiti i Evropa i Afrika. Naime, kineska ideja jeste da budu povezani novi put svile ili taj pojas i put sa velikim investicionim ulaganjama u Evropskoj uniji, čiji je tvorac gospodin Juncker. Međutim, još uvek nemamo neke dodirne tačke između ta dva velika plana. U svakom slučaju,
a šta je ono što može ovaj projekat zaista da ponudi Evropi?
Taj projekat može da ponudi Evropi pre svega razvoj infrastrukture. U velikom delu Evrope infrastruktura je u značajnoj meri prevaziđena, da tako kažem, naročito kad se uzme u obzir infrastrukturni bum koji je upravo Kina doživela sa svojim brzim prugama. Svojevrsna ironija istorije jeste da je stari put svile pre 2000 godina nastao iz Kine i iz Indije ka Evropi, bio na neki način potisnut kada su pomorski putevi u 15. i 16. veku ojačali zahvaljujući evropskim kolonijalnim kompanijama. Sada u toj ironiji istorije vraća se novi put svile, ali pre svega kroz svoj kontinentalni deo i to kroz naglašeni značaj železnica. Železnice postaju sve dominantniji faktor u transportu roba iz svetske fabrike kao što je Kina ka Evropi i poslednjih negde od 2011. godine zabeleženo je vrtoglav rast na hiljade kompozicija sa delovima za kompjutere, delovima za drugu elektronsku robu. Transportuje se od istočnih obala Kine čak do Madrida recimo, a onda se vraća sa dobrim španskim vinima, sa pršutom ili sa, iz Nemačke sa Mercedesima i drugom visoko kvalitetnom tehničkom robom.
Ipak Evropska unija često ima primedbe jer se pravila na neki, kako oni objašnjavaju, unutar evropskog zakonodavstva razlikuju od onih koje predlažu kineski investitori. Mogu li se te razlike prevazići jer projekat evo već traje 7 godina?
Pa, situacija jeste delikatna, naročito od prošlogodišnjeg samita u Budimpešti, kada je otvoreno mađarski premijer Viktor Orban, jedan od glavnih zagovornika privredne saradnje, intenzivne privredne saradnje sa Narodnom Republikom Kinom, otvoreno kazao da zemlje centralne i istočne Evrope sve više gledaju prema istoku jer odatle dobijaju i dobar model privrednog razvoja i dobijaju sredstva. Naročito posle 2008. godine i globalne financijske krize u Evropi ponestaju finansijska sredstva. Narodna Republika Kina, koja je mnogo lakše podnela finansijsku krizu, svetsku finansijsku krizu, uspela je veoma brzo da se oporavi, praktično posle dva kvartala, i da na neki način uđe u prazan prostor koji je ostao u centralno-istočnoj Evropi. Centralno-istočna Evropa je znatno manje razvijena privredno, a naročito infrastrukturno u odnosu na zapadnu Evropu. Jedan od razloga je bio i hladni rat koji je preko 4 decenije bio dominantan na evropskom kontinentu, gde jednostavno saobraćajnice su bile iskidane namerno iz strateških razloga. Sada Kina nastoji, to je za sada tek u nekoj početnoj fazi sa blagim izuzetkom Srbije, koja dominira u toj infrastrukturnoj gradnji uz pomoć Kine, ali to je jedan od glavnih poslova koji predstoji i kineskim i zemljama, tim 16 zemalja.
Čuli smo od naše koleginice da kineske investicije u Srbiji iznose više od 5 milijardi evra do sada. Da li su po vašem mišljenju dobro iskorišćene?
Pa one jesu dobro iskorišćene, s time što su one pre svega zasnovane na kreditima. Ti krediti jesu povoljni sa kamatnom stopom od negde između 2 i 2,5%. Međutim, naši stručnjaci sugerišu da bi ipak trebalo da postoji znatno više investicija. Znači, preuzimanja firmi kao poput recimo Čeličane u Smederevu ili onoga što se ovih dana dosta priča, preuzimanja borskog kompleksa, toga za sada nema. Ali ono, mislim, svako ko se recimo vozi deonicom puta koja je sad izgrađena, odnosno prošle godine u zapadnoj Srbiji na magistrali ka Crnoj Gori, je ta deonica od 42-3 km je nešto što je veliko osveženje za svakog vozača. Tako da više takvih saobraćajnica ili recimo most preko između Borče i Zemuna koji koriste hiljade ljudi svakog dana je jedno veliko olakšanje za saobraćaj u širem području Beograda. Znači, odmah se vide koristi takve saradnje i to je nešto što mislim da treba i dalje nastaviti.
A dok traje ovaj samit u Sofiji, od ponoći po pekinškom vremenu su stupile na snagu kineske carine u iznosu od 34 milijarde dolara na robu iz Sjedinjenih Američkih Država. Vašington je ranije objavio da će uvesti carine na kinesku robu i Kina odgovorila istom merom. Saopštila je da je spremna za trgovinski rat sa Amerikom i po vašem mišljenju, kakve su sada posljedice ovog trgovinskog rata koji je počeo? Reč je o dve najveće ekonomije sveta i može li možda onda ugrozi kinesku inicijativu Pojas i put?
Pa, u tom trgovinskom ratu koji je formalno počeo, mi ne znamo još sve njegove pojavne oblike, Predsjednik Trump je rekao da su trgovinski ratovi korisni, da će oni kratko trajati i da će američke kompanije od toga imati koristi. Međutim, sigurno je da će to uticati na privrednu situaciju i u Sjedinjenim američkim državama i u Narodnoj republici Kini, ali boga mi pre svega u Aziji. Neki od glavnih gubitnika mogli bi da budu pre svega Južna Koreja, koja je povezana jako privredno sa Narodnom republikom Kinom i sa Sjedinjenim državama, ali i druge zemlje u razvoju u Aziji. S druge strane, predsjednik Trump je otvorio front i u trgovinskom ratu sa Evropskom unijom i to može da ima, to će sigurno imati određene štetne posljedice po privrede značajnog broja zemalja u svetu. S druge strane, može da dovede do određene preorijentacije u svetskoj trgovini. Narodna Republika Kina je veoma insistirala posljednjih dana na unapređivanju saradnje sa Evropom. Premijer Li, pre nego što je otišao u Sofiju, on je razgovarao sa predsjednikom Junckerom o tome Evropska unija i Narodna Republika Kina treba što više zajedno da nastupaju u odbranu postojećeg globalnog ekonomskog poretka, njegove otvorenosti i dobitaka za obe strane. Tako da može, ja nisam siguran da će u krajnjoj instanci Evropska unija da se prelomi između dveju strana, ali recimo može da bude intenzivirana u svakom pogledu ta privredna saradnja, pa da utiče i na saradnju 16+1 i Kine.
Gospodine Korkodeloviću, hvala najljepše na gostovanju. Gost novinarenja bio je Borislav Korkodelović, spoljnopolitički novinar i dobar poznavalac prilika na Dalekom istoku. A mi u nastavku emisije predložim da čujemo još nekoliko vesti iz sveta. Tajlandska drama prerasla je u tragediju. Prva žrtva je iskusni ronilac koji je spasavajući tuđe živote izgubio svoj. Bivši pripadnik tajlandskih mornaričkih foka, 38-godišnji Samarn Gunan, izgubio je svest na putu ka izlasku iz pećinskog kompleksa pošto je dečacima i njihovom treneru dopremao zalihe kiseonika. Tragična smrt samo je potvrdila rizik spasilačkih napora, pogotovo zbog toga što bi ronioci trebalo sa sobom da povedu decu, neiskusne plivače. Poslanici Evropskog parlamenta nisu izglasali predlog uredbe o izmeni zakona o autorskim pravima. Tom uredbom bi tehnološkim gigantima kao što su Google, Facebook i drugim korisnicima tuđih materijala bilo naloženo da autorima plaćaju kompenzaciju za korišćenje preuzetih sadržaja. Reuters navodi da je takva odluka pobjeda tehnoloških kompanija koje se bore protiv jednakih uslova u kreativnoj industriji. U Turskoj je pokrenuta akcija hapšenja 271 vojnika u nekoliko turskih provincija zbog sumnje da su pristalice imama Fethullaha Gulena koji živi u Americi i za koga Ankara kaže da stoji iza neuspelog državnog udara 2016. godine. Akcija hapšenja sprovodi se protiv vojnika koji su bili u kontaktu sa operativcima Gulena, prenosi Reuters. Od 2016. godine uhapšeno je 160.000 ljudi, a približno isti broj je suspendovan ili otpušten s posla. Tri ukrajinska vojnika su poginula, a 9 je povrijeđeno tokom vojne vežbe održane rano jutros, saopštila je ukrajinska vojska. To se dogodilo usled sumnjive eksplozije koja se dogodila tokom izvođenja taktičke vežbe na zapadu Ukrajine. Vojska je najavila zvaničnu istragu. I mi u minut do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat našeg dvodnevnog magazina. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.